Sahobalar hayoti. Fotima-i Zahro roziyallohu anha. Hazrati Fotima roziyallohu anhaning tavalludi butun Makkada katta shov-shuv bo'lgan bir voqea. Ka'baning qayta ta'mirlanish vaqtiga to'g'ri kelgan edi. O'shanda Hajarul Asvadni o'z o'rniga qo'yish borasida kutilmagan ixtilof chiqadi. Masala shu darajada jiddiylashadiki, hatto qabilalar 4 kun mobaynida o'zaro urushga tayyorgarlik ham ko'radilar. Bu vaziyat Makka peshvolarini qayg'uga soladi. Nima bo'lsa ham, mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish lozim edi. Nihoyat Umayya ibn Mughira al-Mahzumiy shunday taklif bilan chiqdi. Ey Quraysh ahli, bu masalada oralaringizdan bir kishini hakam qilinglar. U esa bugun Masjidul Haramning darvozasidan kirib keladigan birinchi kishi bo'lsin. Bu taklif barchaga ma'qul tushadi va hayajon bilan kutish onlari boshlanadi. Bir ozdan keyin 35 yoshlardagi chehrasi nurli Muhammad Amin kirib keladilar. U zotni ko'rgan Quraysh ahli behad sevinadilar. Mana Abdul Muttalib o'g'li Abdullohning farzandi Muhammad Amin. Biz u beradigan har qanday qarorga rozimiz. Hazrati Muhammad sollallohu alayhi va sallam mavzuni xotirjam tingladilar, mulohaza qildilar. So'ngra ridolarni yerga soldilar. Hajarul Asvadni uning ustiga qo'yib, har qabilaning raisi ushbu libosning bir uchidan ushlab ko'tarsinlar dedilar. O'zlari ham birga ko'tarib borib, muborak qo'llari bilan toshni Ka'ba burchagiga joylashtirdilar. Bu xabar tez orada Makkaga yoyildi. Muammo xamirdan qil sug'urgandek oson hal qilinib, Quraysh ahli Hazrati Muhammad sollallohu alayhi va sallamdan benihoya mamnun bo'ladi. Hattoki ba'zi arab shoirlari bunday odilona hakamlikni madh etuvchi she'rlar ham yozishdi. Hazrati Muhammad sollallohu alayhi va sallam ko'taringki kayfiyatda uylariga qaytadilar va 4-chi qizlarining tavalludi xushxabarini eshitadilar. Sevinchlarga sevinch qo'shiladi. Qizlariga Fotima-i Zahro deb ism qo'yadilar. Fotima ham otalariga juda o'xshar edi. Opasi Zaynabning beg'ubor sevgisi, mehr-muhabbati bilan voyaga yetdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qizlarining tarbiyasi, kamoli va farog'ati uchun ko'pincha rohatlarni tark etar edilar. Yoshi kichkina bo'lgani uchun Fotima ko'chaga faqatgina otalari bilan chiqardi. Doimo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlarida yurishi uning go'zal axloq bilan xulqlanishiga sabab bo'ldi. Xuddi shuningdek, u muhtarama zot, onalari Hazrati Xadicha roziyallohu anha onamizdan ham juda ko'p yaxshi xislat va fazilatlarni oldi. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Xiro g'orida vahiy nozil bo'la boshlagan paytlarda Fotima endigina 5 yoshga qadam qo'ygan edi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning suyukli qizlari otalarining hayotlaridagi tarixiy hodisaga shunday kichik yoshlarida shohid bo'ldilar. Tabiiyki, bu saodatli voqealar u muhtaramalar tarbiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Makka mushriklarining musulmonlarga qilgan zulmlariga qarshi bo'lgan Fotima roziyallohu anha aziyatlarni yengish uchun jon fido qilishga ham tayyor edi. Holbuki u hali ojiza, kichkinagina bir qizcha edi. Islomga da'vatning dastlabki yillarida mu'minlarga qilingan shafqatsizliklar, jumladan Abu Tolib mahallasida Hoshim o'g'illari bilan birgalikda o'rab olinib, ularga ko'rsatilgan turli azob va uqubatlar, ochliklar Fotima roziyallohu anhaning sog'lig'iga qattiq ta'sir o'tkazdi. Hayotining bahoridayoq shuncha tashvish, dard-alam ichida yana bir og'ir imtihonga ro'baro' bo'ldi. Mushtibar onasi Hadicha roziyallohu anha foniy dunyoni tark etdilar. Hijratdan avvalgi 13 yillik Makka hayoti haqiqatan ham mu'minlarga, xususan Nabiy alayhissalomga juda og'ir kechdi. Bu vaqt mobaynida Fatima turli voqea hodisalarga guvoh bo'ldi. Ko'pchilik mu'minlar qatori u ham Habashistonga hijrat qildi. Otalariga qilingan haqsizliklarni ko'rib, ko'p yig'ladi. Hatto bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatimaga: "Ey qizginam, yig'lama. Albatta Alloh otangni ularning zararlaridan himoya qiladi", dedilar. Hazrati Fatima roziyallohu anha onalarining o'rnini bilintirmaslik uchun doimo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yonlarida bo'ldilar. Sarvari olam sollallohu alayhi va sallam ham doim qizlariga mehr shafqat ko'rsatdilar. Shubhasiz yosh Fatima roziyallohu anha bunday mehr muhabbatga muhtoj edi. Mushriklarning jabr zulmi kuchaygach, musulmonlar Madinaga hijrat qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qizlari Fatima bilan Ummu Gulsumni olib kelish uchun ishonchli sahobalarni Makkaga yubordilar. Shunday qilib, Fatima 18 yoshida Makka bilan vidolashdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Hazrati Oyisha roziyallohu anhoga uylanganlaridan keyin sahobalardan Fatima roziyallohu anhoga sovchi kela boshladi. Fatima roziyallohu anha otalarining xizmatlarida turgani bois sahobalar bunga jur'at qila olishmagan edi. Avvalo Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu va keyinroq Hazrati Umar roziyallohu anhu og'iz soldilar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyuk bir nazokat ila uzr bayon qildilar. Hazrati Umar roziyallohu anhu bu sharafni Hazrati Ali roziyallohu anhuga loyiq ko'rib, taklifini unga aytdilar. Ammo Hazrati Ali roziyallohu anhu Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umardek zotlarga rad javobini bergan Rasululloh mening taklifimni qabul qilishlari mumkinmi degan andisha o'ylantirar edi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Hazrati Ali roziyallohu anhuni Nabiy alayhissalomning kuyovi bo'lishga eng munosib zot ekanliklariga ishontirdilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalom huzurlariga bordilar. Ammo uyalganlaridan ziyorat sababini ayta olmadilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Abu Tolib o'g'lining qanday ehtiyoji bor ekan dedilar. Bo'lajak kuyov tortina-tortina gap boshladilar. Rasulullohning qizlari Fatimaning qo'lini so'rab keldim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning muborak chehralarida mamnuniyat hislari namoyon bo'ldi. Ertasiga Hazrati Ali roziyallohu anhu takror payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordilar. Nabiy alayhissalom mahr uchun yoningizda biror narsa bormi deya so'radilar. Ali roziyallohu anhu yo'q ey Rasululloh dedi. Falon kuni sizga bir zirh bergan edim. O'sha qani? Hazrati Ali roziyallohu anhu buni eshitgach xursand bo'ldilar. O'zimda turibdi ey Nabiyulloh dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sarpo, sovg'a salom olishlari uchun uni sotishga buyurdilar. Hazrati Usmon roziyallohu anhu zirhni 470 dirhamga xarid qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam pulning bir qismini xushbo'yliklar olish uchun Bilal roziyallohu anhuga, qolgan qismini Ummu Salamaga berib, kelinga kiyim-kechak xarid qilishni buyurdilar. So'ngra Sarvari olam alayhissalom Anas roziyallohu anhu orqali Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon, Talha, Zubayr roziyallohu anhum va yana shuncha ansorni huzurlariga chorladilar. Fatimaning qoshiga borib, "Ey Fatima, Ali senga uylanmoqchi. Bunga nima deysan?" dedilar. Muhtarama qizlari qattiq hayo va ibolari bo'yicha sukut saqlab hech qanday javob bermadilar. Bu esa rozilik alomati edi. Bu asnoda chaqirilgan sahobalar ham yetib kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga shunday dedilar: "Tanho hamdu sanoga loyiq. Qudrati ila butun mavjudotni yaratgan Allohga behad shukrlar bo'lsin. Shubhasizki, Alloh taolo oila qurishni va qarindosh urug'larni hurmatlashni amr etdi. U haqir suvdan, manidan insonni yaratib, so'ngra uni nasl-nasabli va Xudo andi qilib qo'ygan zotdir. Darhaqiqat, Robbingiz har ishga qodirdir. Furqon surasi 54-oyat. Endi maqsadga kelsak, Haq taolo amriga ko'ra Fotimani Aliga nikohlab beraman. Agar rozi bo'lsa, 400 misqol kumush evaziga vojib bir amal va qoyim bir sunnat ila Fotimani Aliga uzatayotganimga sizlarni shohid qilyapman. Alloh ularning mol dunyolariga baraka berib, nasllarini aziz qilsin. Mana shuni sizlarga ma'lum qilib, o'zimga va barchangizga Allohdan mag'firat tilayman. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir tovoq xurmo keltirib, mo'tabar mehmonlarga tortiq qildilar. Bu orada Hazrat Ali roziyallohu anhu ham yetib keldilar. Rasulullah sollallohu alayhi va sallam tabassum ila: "Ey Ali, men 400 misqol kumush evaziga Fotimani senga nikohladim" dedilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu shukr sajdasini ado qildilar. Sarvari koinot sollallohu alayhi va sallam: "Alloh oilangizga baraka va xursandchilik bersin. Sizlarga solih farzandlar ato etsin" deb duo qildilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu benihoya xursand bo'ldilar. Zero hayotlarida eng buyuk voqea yuz bergan payg'ambarlar xotami sollallohu alayhi va sallamning qizlariga uylanish sharafiga muyassar bo'lgan edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xufton namozidan keyin Hazrati Ali roziyallohu anhu ning uylariga borib tahorat qildilar va 2 yoshga baxt tiladilar. Qizlarni erning xizmatini mukammal bajarishga va hech qachon qizlarini erning xizmatini mukammal bajarishga va hech qachon xafa etmaslikka buyurdilar. Kuyovlariga esa shunday nasihat qildilar: "Ey Ali, zinhor qizishma. G'azablangan paytingda o'tir. Parvardigorning bandalariga nihoyatda sabr va tahammul ila muomala qilishni unutma. Senga Allohdan qo'rq deyilgan paytda jahlni tark etib, sabrli bo'lishga harakat qil." Barcha mu'minlar ushbu nikohdan nihoyatda xursand bo'lishdi. Xususan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning suyukli amakilari Hazrati Hamza roziyallohu anhu juda sevinganidan 2 qo'chqor so'yib, Alloh yo'lida Madina xalqiga tarqatdilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu Sarvari olam sollallohu alayhi va sallamning benazir iltifotlariga musharraf bo'ldilar. Alloh har bir payg'ambarning zurriyotini uning nasabidan yaratgandir. Mening zurriyotim esa Ali'ning nasabi ila davom etadi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Oradan 1 yil o'tgach, ilk nabiralari dunyoga keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam juda sevindilar va o'zlari yuvintirib kiyintirdilar. Unga Hasan deb ism qo'ydilar. Keyinchalik shahidlar sultoni Karbalo yigiti Hazrati Husayn tug'ildilar. 3 o'g'illari Muhsin esa go'dakligidayoq vafot etdi. Alloh taolo bu muborak xonadonga Bani Hoshimning guli Zaynab roziyallohu anhoni ihson etdi. Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qizlarini juda sevar va buni har doim ta'kidlar edilar. Lekin shunday bo'lsa ham, oxirat uchun tayyorgarlikni unutib qo'ymasligini, aks holda o'z qizlariga ham kafil bo'la olmasliklarini eslatardilar. Bir kuni odamlarga shu mavzuda ma'ruza qildilar: "Ey Quraysh ahli, oxiratga tayyorgarlik ko'ringlar. Alloh beradigan hech bir jazoni sizlardan uzoqlashtira olmayman. Ey Abdumannof o'g'illari, Alloh bergan hukmga hech qachon qarshi kela olmayman. Ey Abdulmuttalib o'g'li Abbos, ey Abdulmuttalib qizi Sofiya, ey Muhammad qizi Fotima, Alloh beradigan hech bir jazoni daf qila olmayman. Ey Fotima, mening mol-mulkimdan nimani xohlasang olgin, marhamat. Faqat oxiratda bir narsa qila olmayman." Yana bir kuni suyukli qizlarga bo'lgan mehrlari hech qachon insonlar orasida adolat bilan hukm berishlari uchun hech qachon monelik qilmasligini ko'rsatdilar. Rivoyat qilinishicha Quraysh ahlidan bir ayol o'g'irlik qiladi. Ayolning oilasi Usoma ibn Zayd roziyallohu anhodan yordam so'raydi. Ma'lumki, Usoma va uning otasini Rasulullah sallallahu alayhi va sallam juda yaxshi ko'rar edilar. Shuning uchun u kishini vosita qilib Hazrat Payg'ambarimiz sallallahu alayhi va sallamdan shafoat tilamoqchi bo'lishadi. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu Rasulullah sallallahu alayhi va sallamning huzurlariga kirib, u ayolning qo'lini kesmasliklarini iltimos qiladi. Bundan juda g'azablangan Sarvari olam sallallahu alayhi va sallam Allohning amrini bajarmasligim uchun mendan shafoat so'rayapsanmi dedilar va shunday ma'ruza qildilar. Sizdan avvalgilarni ham mana shunday narsalar halok etdi. Ular oralarida obro'li bir kishi o'g'rilik qilsa, unga tegmas. Faqir bir bechora bunday ishga qo'l ursa, uni darrov jazolashar edi. Allohga qasamki, agar Muhammadning qizi Fatima ham o'g'rilik qilsa, albatta qo'lini kesardim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bir kuni qizlariga shunday iltifot etdilar. Ey Fatima, Alloh sen rozi bo'lgan kimsalardan rozi bo'lur. Aksincha, sen g'azablangan kimsadan esa g'azablanur. Butun ayollarning ichida 4 ayol mukarramdir. Hazrati Maryam, Hazrati Osiyo, Hazrati Xadija va Hazrati Fatima roziyallohu anhum. Abu Salabadan rivoyat qilinishicha Rasulullah sallallohu alayhi va sallam biror safardan qaytsalar, avvalo masjidga kirib 2 rakat namoz o'qir. So'ng qizlari Fatima roziyallohu anhoni ziyorat etib, keyin muborak zavjalarining huzurlariga kirar edilar. Al-Musavvir ibn Mahrima roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning minbarda turib shunday deganlarini eshitdim. Fatima mendan bir parchadir. Unga aziyat bergan menga jafo qilibdi. Uni bezovta etgan mening halovatimni buzibdi. Vido hajidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam betob bo'ldilar. Fatima roziyallohu anha bu xabarni eshitgach darhol otalarining huzuriga bordilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qizlarini tabassum ila kutib oldilar. So'ngra quloqlariga nimanidir shivirladilar. Fatima roziyallohu anha birdaniga qattiq xafa bo'lib yig'ladilar. Takror bir narsa deb pichirlagan edilar. Bu gal tabassum qildilar. Oysha onamiz roziyallohu anha hech qachon yig'i bilan tabassumni bunchalik bir-biriga yaqin ko'rmagan edim dedilar va Fatima roziyallohu anhodan buning sababini so'raydilar. Ey Fatima, aytingchi, sizning birdaniga qattiq xafa bo'lib yig'lashingizga va orqasidan tabassum qilishingizga sabab nedir? Fatima roziyallohu anha Rasulullohning sirlarini fosh qila olmayman deb javob berdilar. Lekin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin Oysha onamiz roziyallohu anha takror so'raganlarida nihoyat Fatima roziyallohu anha sababini aytadilar. O'shanda otam menga Jabroil alayhisalomning har sana o'zlari bilan Qur'onni bir marta o'qiganini, bu yil esa bu ishni 2 marta takrorlaganlarini, bundan esa umrlari nihoyasiga yetib qolganini anglaganlarini aytdilar. Shuning uchun yig'lagan edim. So'ngra esa oilamizdan mening yonimga eng avval sen kelasan. Men senga qanday go'zal salaf bo'lyapman degan edilar. Shu tufayli tabassum qildim. Otalarining vafotlaridan juda qattiq xafa bo'lgan Fatima roziyallohu anha u zotning bu xush xabari ila bir oz bo'lsa ham tasalli topdilar. Uy ishlari bilan ovora bo'lib, erlari va farzandlarining xizmatlari ila kunlar, oylar o'tdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan chamasi 6 oy keyin Fatima kasallanib, shu xastaliklari tufayli hijratning 11-yili, Ramazonning 3-kuni seyşembe keçesi 29 yaşlarında vefat ettiler. Rivoyatlarga qaraganda janozalarini Hazrati Ali roziyallohu anhu yoki Hazrati Abbos roziyallohu anhu o'qidilar. Fatima roziyallohu anha Madinadagi Baqi qabristoniga dafn etildilar. Nabiylar xotami sallallohu alayhi va sallamning guli Hazrati Ali roziyallohu anhu ning zavjalari Hasan va shahidlar sultoni Karbalo qahramoni Husayn Zaynabning onalari Hazrati Fatima roziyallohu anhoni Alloh rahmat qilsin. Amin. Muslim Uz, Hidayet Maskanı.